Da, danas čitamo iz Četanju Čaritamritum, Djelila 20, 135 stih. Gospodin poučava Sanatan Gosvamija. Dakle, prvo ćemo svi zajedno ponoviti stih, pa onda riječ po riječ, pa... Purvadike... Purvadike prema istoku, tate tamo, mati zemlje, alpa malu količinu, kudite iskopavši, danera sa blagom, džari vrč, pa dibeka dobit ćeš, tomara svoje, hatete u ruke. Dakle, stih. Međutim, ako iskopaš malo zemlje prema istoku, tvoje ruke će odmah dodirnuti posudu sa blagom. Smisao šlo pravopada. Vedski spisi, uključujući Purane, izjavljuju da zavisno od položaja uslovljene duše postoje različiti procesi. Karma kanda, jana kanda, proces mistične joge i proces bhakti joge. Karma kanda se upoređuje sa osama i trutovima koji će jednostavno ujesti osobu ako uzme njihovo utočište. Špekulativni proces jana kande se uspoređuje sa duhom koji stvara uznemirenja, a proces mistične joge se uspoređuje sa crnom zmijom koja proždire ljude zbog impersonalističkog njegovanja kajvalije. Međutim, ako se osoba posveti bhakti jogi, vrlo brzo će postići uspjeh. Drugim riječima, ako zahvaljujući bhakti jogi njene ruke, njene ruke će bez poteškoća dodirnuti skriveno blago. Zato je u Bhagavad Giti rečeno vede išća sarva ir aham eva vedja. Moramo prihvatiti predano služenje, iako vede nalažu da tragamo za Krišnom i uzmemo utočište njegovih lotosovih stopala, drugi vedski procesi nam neće pomoći. U Bhagavad Giti je rečeno da jedino proces bhakti može donijeti konačni uspjeh. Bhakti amama bhajananti. To je zaključak veda i ako neko ozbiljno traga za Krišnom, svevišnjom božanskom ličnošću, mora prihvatiti taj proces. U vezi s tim Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur je dao sljedeću izjavu. Istočna strana predstavlja predano služenje gospodina Krišne. Južna strana predstavlja proces plodonosnih djelatnosti, karma kandu, koji donosi materijalnu dobit. Zapadna strana predstavlja Gijana kandu, proces umne špekulacije koja se ponekad naziva Sidi kanda. Sjeverna strana predstavlja špekulativni proces poznat ponekad kao sistem mistične joge. Jedino istočna strana predano služenje omogućuje osobi da dostigne pravi cilj života. Na južnoj strani se nalaze plodonosne aktivnosti zbog kojih osoba biva podvrgnuta jamarađinim kaznama. Kada slijedi sistem plodonosnog djelovanja, njene materijalne želje prevladavaju. Zbog toga se rezultati tog procesa uspoređuju sa osama i trutovima. Živo biće koje ujedaju ose i trutovi plodonosnih djelatnosti ispašta u materijalnom postojanju živo za životom. Slijeđenjem tog procesa ne može se osloboditi materijalnih želja. Sklonost ka materijalnom uživanju nikad ne nestaje. Zato se krug rođenja i smrti nastavlja, a duhovna duša vječno pati. Proces mistične joge se uspoređuje sa crnom zmijom koja proždire živo biće i truje ga. Krajni cilj sistema joge je stapanje sa apsolutom. To predstavlja okončanje ličnog postojanja. Međutim, duhovni djelić i čestica svevišnje božanske ličnosti vječno postoji kao individua. Bhagavad Gita potvrđuje da je individualna duša postojala u prošlosti, postoji sada i da će nastaviti da postoji kao individua u budućnosti. Vještački pokušaj stapanja sa apsolutom predstavlja samoubistvo i živo biće ne može uništiti svoje prirodno stanje. Jakša, čuvar blaga, neće dozvoliti nikome da uzme blago da bi uživao. Takav demon će stvoriti samo uznemirenja. Drugim riječima, bhakta ne zavisi od svojih materijalnih sredstava, već od milosti svevišnje božanske ličnosti koja pruža pravu zaštitu. To se naziva rakšiša titi višvasaha. U bengalskoj poeziji Šaranagatija Bhaktivinoda Thakura Avasya Rakshibe Krishna Vishvasa Palana. Predana duša može prihvatiti činjenicu da je njen pravi zaštitnik Krishna, a ne njeni materijalni posjedi. S obzirom na sve to, prava riznica blaga za živo biće je predano služenje. Kada se utemelji u predanom služenju, uvijek ostaje bogato u društvu svevišnje božanske ličnosti. Osobu lišenu predanog služenja će progutati crna zmija sistema joge i ujesti ose i trutovi plodonosnih djelatnosti. Zbog toga će ispaštati materijalne bijede. Ponekad zavedeno živo biće pokušava da se stopi sa duhovnim postojanjem, smatrajući da je jednako dobro kao svevišnja božanska ličnost. To znači da će kada dođe na duhovni nivo biti uznemireno i ponovo se vratiti na materijalni nivo. U Šrimad Bhagavatamu, stihu 10.2.32 je rečeno: takvi ljudi mogu postati sanjasiji, ali ako ne uzmu utočište Krišnih lotosevih stopala, vratit će se na materijalni nivo da bi vršili filantropske djelatnosti. Tako okončavaju svoj duhovni život. To znači da ih je progutala crna zmija. Još jednom stih: međutim, ako iskopaš malo zemlje prema istoku, tvoje ruke će odmah dodirnuti posudu sa blagom.
Prije svega, većinu vas ovdje ne poznaje, onako izazove da govori na način na koji možete svi da razumijete.
Da vas molim za blagoslove. Evo, super, i mikrofon je preradio odmah. Da. Za blagoslove, da stvarno kažem nešto što će nas sve inspirisati. Dakle, da kažem nešto o cijelom događaju koji se desio prije ovog stiha, tako da malo kompletiramo sve to. Srila Sanatana Gosvami je, znamo, bio u pritvoru i na jedan jako inteligentan način je uspio da izađe iz zatvora i dobije darša gospodina Šri Čajtanje Mahaprabhua. Imao je sa sobom zlatnike i onda je razgovarao sa upraviteljem zatvora na jako inteligentan način. Kada čitamo, možemo vidjeti da je to jedan specifičan način razgovaranja sa nekim ko nije svjestan Krišne, ko je možda pobožna osoba. I rekao mu je: ti si jako dobar čovjek, jako si dobar prema meni, jako si pobožna osoba. Ajde oslobodi me okova, jer ja moram otići odavde, na prilici sam. Ja ću dati puno zlata. I ti ćeš na taj način dobiti dobrobiti pobožnih aktivnosti, a u isto vrijeme ćeš dobiti gomlu zlata. Uradit ćeš jedno i drugo. I onda je taj upravnik zatvora rekao: pa ja se bojim, tu su iznad mene nadređeni koji će me vidjeti šta da radim. I onda mu je dao savjet šla Sanatana Gosvami da jednostavno kaže neistinu, da kaže bilo šta, da kaže da je zatvorenik otišao pored Gange da se opere i jednostavno kao neki čovjek koji obožava Gangu, jel, da je jednostavno upao u Gangu i da mu se od toga izgubio svaki trag. I zapravo mu je taj upravitelj zatvora povjerovao i pristao na takav dil. I jako lijepo je da vidimo iz tog događaja da u specifičnim okolnostima, okolnostima kad smo čak i u nekim opasnostima, da trebamo uključiti inteligenciju i djelovati na specifičan način. Znači, Šlasanatana Gosvami nije djelovao sa upraviteljem zatvora kao sa Vajšnavom, niti kao sa nekim jako inteligentnim. Djelovao je na razini na kojoj se nalazi ta osoba, jer mu je rekao: ti si jako pobožan, ti si jako dobar prema meni, uzmi zlato, idi, oslobodi me. I bio je ljubazan. Tako da u svim okolnostima trebamo biti ljubazni. I sada dok izađemo na ulicu, prvo što osobe primijete za Hare Krishna jeste da su ljubazni, u najmanju ruku. Zatim, mislim, poruka iz ove male priče jeste da u različitim okolnostima moramo uključiti inteligenciju i djelovati na specifičan način da bi učinili najbolje. To zahtjeva inteligenciju, iskustvo, jer ovo bila nesvakidašnja situacija. Zatim je Sanatana Gosvami imao pored sebe jednog prijatelja, pomagača, jel, koji je pored sebe imao, sačuvao nekoliko zlatnika, 8 zlatnika. I kad su putovali dalje, jer su se želili naći sa Sri Chaitanya Mahaprabhuom, prenoćili su u kući isto tako jednog čovjeka koji nije Vajšnava. I onda je tu u kući također bio neko ko zna astrologiju i neko ko zna gledati u dlan. Jako zanimljivo. I onda je vlasniku kuće rekao taj astrolog, mag, jeli, ovaj čovjek ima nekoliko zlatnika, on ima neko bogatstvo. I vlasnik kuće se jako ljubazno ponašao prema Šlasanatani Gosvamiju. I opet, obzirom da je Šlasanatana Gosvami bio i u bistvu jako napredna osoba, a imao je jako puno iskustva sa vanjskim svijetom, opet je proanalizirao da se taj čovjek previše ljubazno podi prema njemu. I onda je naravno milošću Krišne shvatio da njegov pomoćnik, da njegov sluga drži zlatnike pored sebe i rekao mu je: ti si sa sobom zadržao glasnika smrti. Daj mi te zlatnike. I te zlatnike kad je dobio, Šlasanatana Gosvami dao vlasniku kuće. Da mu nije dao, on bi ga ubio. Jako specifično znači da se da moramo biti dovoljno inteligentni da razmislimo u kojoj se situaciji nalazimo i kako da izađemo, kako da dobijemo najbolje iz te situacije za svakoga, i za sebe i za druge. Na kraju, pošto je vidio da je njegov pomoćnik bio malo vezan za zlato, 8. zlatnik, 7 zlatnika je dao upravitelju kuće, prenoćilo se i nastavilo dalje putem. 8. zlatnik je dao tom svom pomoćniku i rekao mu da jednostavno ide. Oslobodio ga je dužnosti. Zatim jedna specifična poenta je lijepa za spomenuti, da kada je Šlasanatana Gosvami konačno dobio darshan Šla Čajtanje Mahaprabhua, bio je neobrijan, obučen u svakodnevnu odjeću i izvanjski nije izgledao kao Vajšnava uopšte. I nakon što je razgovarao poslije sa Sri Chaitanjem Mahaprabhuom, odlučio je da će uzeti red sanjase. Pitao je Sri Chaitanja Mahaprabhua: ja sam cijeli život proveo kao vladin službenik i ljudi o meni jako dobro misle, ali ja u stvari uopšte ne znam što je najbolje za mene i uopšte ne mislim za sebe da sam jako inteligentna osoba, jer ja uopšte ne znam kako da postavim pitanje koje će biti dobro za mene. I onda se spominje taj poznati stih Atato Brahma Jigyasa, koji se može objasniti kao sada u ovom trenutku je najbolje vrijeme da se raspitujemo o tome što je najbolje za nas. Brahma Jigyasa, što je apsolutna istina. Ja kad sam došao nekad tek među bakte, jako mi je bilo značajno čuti to da su predavači spominjali, ljudi koji su predavali ovako na Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, često su spominjali da Atato Brahma, ta odlučnost, da znači bez obzira na to kakve mislimo da planove imamo, bez obzira na to kakve mislimo da želje imamo i koncepcije, sada u ovom trenutku nije ni prerano, nije ni prekasno, nije ni nepovoljno, je sad ovaj trenutak najbolji da razmišljamo o našem duhovnom životu. Jako zanimljivo. Razgovarajući sa Čitanjem Mahaprabhom, Čitanjem Mahaprabhu mu je razlagao vrhovnu istinu i osobno je razgovarao s njim. Ispomenuo mu je nekoliko stvari. Da, prije nego što nastavim, samo sam želio podijeliti sa vama tu isto spoznaju. Kada sam davno na početku svog duhovnog života slušao lekcije i malo čitao, mislio sam da moram i ja živjeti na neki jednostavni način. I onda sam, na primjer, živio u kući svojih roditelja, nisam bio zaposlen. Pokušavao sam na neki način da živim odvojenički, slično kako živi Šlasanatana Gosvami. I eto, ne znam da li možete da zamislite kako izgleda neki sin koji se prije neko vrijeme počeo baviti sa nekom jogom i odjednom završuje srednju školu, nigdje ne radi, ostavlja sve dužnosti, priča samo o Bogu i ne zanima ga porodični život i ništa drugo, i jako malo jede, ponekad ništa, kupa se tri put dnevno i tako dalje. Možete zamisliti kako je izgledalo, nezrelo se to. Čak i smisao šla pravpada zahtijeva, ne možemo ga lako razumjeti. Trebamo povoljne da čak i o smislu koji daje šla pravpad razgovaramo sa nekim i da se puno molimo da razumijemo na pravi način. Jer evo samo ukratko, znači da spomenem, Šlasanatana Gosvami, ko bi čito sad sav ovaj nastavak, se potpuno ponašao u skladu sa sanjasijem. Život brahmačarija, život grihaste, život vanapraste, život sanjasija, životni stil se jako puno razlikuju. Životni stil brahmačarija i životni stil grihaste se jako razlikuju. Dužnosti koje obavlja jedan, dužnosti koje obavlja drugi su sasvim različiti, i imam iskustvo što znači živjeti nešto između brahmačarija i grihaste. Jako teško. Životni stil, način razmišljanja brahmačarija i grihaste i dužnosti koje obavljaju su jako različiti i može biti jako često da budemo nešto, može biti jako teško da živimo neki život između. Mislim da pokušavamo biti brahmačari, a da živimo negdje izvan templa. Može biti jako teško jer ćemo biti nesvaćeni, nećemo imati pravilno vodstvo, bit ćemo izloženi meditacijama koje nisu brahmačari meditacije i slično. Dobro je da stvari postavimo na pravo mjesto u tom smislu. Dalje, dok je Čitanja Mahaprabhu razgovarao sa Šlasanatanom Gosvamijom, govorio mu je o Sambandhi Abideji Prayojanu. i govorio mi je o, o tome kako iz ovih primjera kopanja zlata na pravom mjestu koliko može biti opasno imati pogrešne meditacije. Ako želimo na neki svoj način razumjeti filozofiju, ako želimo oslobođenje od dužnosti ovog života, ili ako želimo da, šta je bilo ovo treće, da ovaj, šta je bilo treće? Izvinjavam se. Da, karma kanda. Karma kanda. Ako želimo da uživamo u plodovima svojih rezultata, bilo koji od tih vrsta kandi ometaju bhakti. I ostaćemo zbunjeni i na kraju krajeva ćemo jako ispaštati. Jako je zanimljivo tu, ne u ovom poglavlju, ali u drugom poglavlju Čitanje Čaritamrite se spominje da čak ako osoba slijedi 64 principa predanog služenja, ovi 64 principa predanog služenja iz Bhaktira Samrita Sindhu, čak ako ih sve primjenjuje, čak ako ih sve slijedi, ali ima u svom srcu gaji želju za nekom vrstom od ove tri kande, neće dostići cilj. Neće dostići, hajde da kažemo, čisto predano služenje. I sada, pri ovoj cijeloj priči, posebno za mene zanimljiv dio jeste traganje za blagom. I tema traganja za blagom je dobra kako za bakte, tako i za ljude vani kojima mi trebamo objasniti šta je bhakti yoga. Kopanje blaga, kopanje duhovnog blaga. Ja sam evo odabrao nekoliko tema koje, da, predivni su. Potpuno bijelo. Potpuno bijelo, da. Kopanje za blagom. Bhakti yoga donosi i odnos sa Krišnom donosi puno blaga. I sada da kažemo nešto o tome šta je kopanje za blagom. Jedno objašnjenje koje mene jako inspiriše jeste da u praksi, u praktičnom životu, kopanje za blagom znači kada ono što čujemo, ono što pročitamo, da razmišljamo o tome, da analiziramo. Ja sam sinoć bio inspirisan da otvorim bilo koji stih iz Bhagavad Gita. I kad sam ga pročitao, da ovaj, razmišljam šta mi poručuje taj stih i koliko različitih komentara ili pitanja mogu dobiti iz tog stiha i kako taj stih mogu primijeniti u svakodnevnom životu. Stih primjenjujemo tako što se molimo za milost, da budemo inspirirani, da prepoznamo. Stih primjenjujemo tako što ga razumijemo, ili ako ne razumijemo, onda opet razgovaramo s nekim ko ima više iskustva od nas. Ali ako ne primjenimo ono što znamo, ne možemo osjetiti zadovoljstvo bhakti joge, niti to zadovoljstvo bhakti joge možemo prenijeti na osobe s kojima dolazimo u kontakt. Možemo na nekom nivou osjetiti filozofsko divljenje, intelektualno divljenje prema određenom stihu koji nas inspiriše. Možemo se osjećati lijepo jer smo u društvu bhakta i govorimo o Krišni. Ali, na primjer, ako u stihovima, ako u Šrila Prabhupadovim komentarima govorimo o miru uma, što to znači? Ako Šrila Prabhupad kaže da trebamo biti u guni vrline, ne u nižnim gunama, što to znači? Ako Šrila Prabhupad kaže da je Krišna osoba i da trebamo graditi odnos s njim, što to znači? Kada sam želio nešto reći o miru uma, zapravo sam želio izraziti, razmišljao sam da mir uma objasnim kao personalni odnos sa Krišnom. Možemo, tako što se bavimo duhovnim životom, imati mir uma, a da uopšte puno ne razmišljamo o svom duhovnom životu. Radanat s vami kaže da postoje ljudi koji su bramane stvarno i koji rade istraživanja, intelektualni rad, altruističke djelatnosti i koji su potpuno u guni vrline. Ali njihov život nema nikakve veze sa Bogom. Tako da nije samo dovoljno biti u guni vrline. Kada tokom vremena, tokom godina prakticiranja svjesnosti Krišne, dobijemo, počnemo razvijati personalni odnos sa Krišnom. Osjetimo da je to put koji ide u nekom smjeru, određenom brzinom i da nam naš odnos sa Krišnom postaje jasniji. Da postane nam jasnije da smo mi duša i da imamo vječni odnos sa Krišnom. I sada vrlo lako, jer je to jednostavan proces, možemo da dođemo u to stanje velikog mira uma, velikog unutrašnjeg zadovoljstva, velikog unutrašnjeg balansa. I tada to ne želimo više da izgubimo. Ni po koju cijenu. I sva pravila i propisi koje imamo nam prirodno pomažu da održimo jedan lijep nivo svjesnosti, da održimo i um i intelekt u guni vrline i da nastavimo svaki dan iznova tragati u svom odnosu sa Krišnom. Četiri regulativna principa nas, ako ih slijedimo, direktno drže u guni vrline i ne daju da padamo u niže gune. Bilo koja vrsta kad želimo razmišljati o regulativnom principu klađenja. Klađenje samo za sobom donosi određenu vrstu ushićenja i donosi za sobom određenu vrstu neizvjesnosti. I ta neizvjesnost koju bhakta više ne želi da ima u svom životu, ta vrsta neizvjesnosti ometa odnos sa Krišnom, također bespotrebno uznemirava um i inteligenciju. Tako da u tom, recimo, kontekstu, razmišljajući o četiri regulativna principa, bhakta ne želi da dovede sebe u bilo koju situaciju neizvjesnosti. Ne voli neku bespotrebnu neizvjesnost. Naprimjer, neka neizvjesnost, ne možemo da nađemo posao koji želimo, ostali smo bez posla, ne znam, putujemo, odvojeni smo od porodice. Evo, ja ću vam ispričati nekoliko jako intenzivnih iskustava koje sam imao u svom duhovnom životu i nakon tih iskustava sam obećao sam sebi u srcu da svoj mir uma i da svoj odnos sa Krišnom neću dati nikome. Da ga uznemira uopšte. Imao sam to iskustvo da sam želio da prihvatim jednog duhovnog učitelja, da bude moj šikša guru. Bio sam jako vezan za to gura, bio sam jako vezan za to da budem njegov šikša učenik. I on jednostavno rekao ne. I to je bio jedan od najbolnijih trenutaka u mom duhovnom životu. A mislio sam da uopšte ne mogu napredovati, da se uopšte ne mogu vratiti Krišni ako ne budem učenik, šikša učenik tog gura. Jednom davno sam se jako zaljubio u jednu djevojku Matiđi koja me nije željela. Ne? I to je bio još jedan jako intenzivan trenutak u mome životu jer nisam mogao da dobijem ono što želim. Nekoliko puta sam bio u svađi sa roditeljima i dva puta sam samo otišao od kuće tako da se uopšte ne javim njima. Bespotrebno sam uznemirio i svoje roditelje i sebe i doživio jako neugodne trenutke u odnosu s njima. Evo sad mogu da spomenem da nakon mukotrpnog rada na sebi, nakon puno molitvi, imam jako dobar odnos sa svojim roditeljima. Nakon puno rada. Roditelji će dobiti prasadam na neki način. Upoznaće nekoga, možda baktu, koji je naš prijatelj. Ali moje iskustvo da najveći utis šta je to bhakti yoga i ko je to Krišna, će naši roditelji dobiti ako vide u nama odgovornog, zdravog, normalnog, pozitivnog, sretnog sina. Najviši princip. Jer neke osobe koje se ne bave duhovnim životom, koje su nas poznavali cijeli naš život, ne možemo da prevarimo. Ako nismo sretni s tim što radimo, ne možemo da ih prevarimo. Prepoznaće naš lažni osmijeh na licu. I ne možemo da im govorimo neke stvari koje mi sami nismo duboko razumjeli. I ne možemo na silu ništa sa ljudima koji su nas poznavali i s kojima imamo taj odnos. U čijoj porodici smo rođeni. I poruka isto vrijedi za ljude vani napolju. Evo, prije nekoliko dana mi je jedan student stranac, nije Slovenije uopšte, mi je rekao onako u povjerenju i to sam baš osjetio kao da mi je rekao jako dobro namjerno. Rekao, ja sam čitao neke stvari i o hinduizmu i o Krišni. I znam izašla Prabhupada. Ali kaže, to je toliko strano ljudima na zapadu. To je sasvim drugi svijet. Pričali smo na engleskom. I rekao mi je, be careful. Pažljivo sa ljudima. Nemoj praviti nagle poteze, nemoj pokušavati dati ljudima ono što ne mogu da ostvare. I to mi je bio još jedan mali znak da sam još uvijek u sankirtanu jako intenzivan. Mada se trudim. Ne znam da li sam na neki način prenio ovu poruku unutrašnjeg balansa sa vama. Želio bih dobiti vašu potvrdu. Po mojoj viziji prolazak kroz anarta Nivriti zahtjeva tu vrstu unutrašnje stabilnosti. Posmatrajmo stvari sa znanjem i analizirajmo da li je situacija u koju želimo da se upletemo vrijedna naše energije i vremena i da li će ta određena situacija i odluka pokvariti naš bađan. Na bilo koji način. I to je jako važan dio prolaska kroz anarta nivriti, jer anarta nivriti je jednostavno test nadilaženja svega onoga što nam nije potrebno, a mi smo jako vezani, zato i osjećamo ogromni grč To je Netanje Vrti. I da bi ga prošli, moramo stalno da budemo u toj analizi, praktično govoreći, da li djelatnost, situacija, hobi, šta god da je, da li nakon što prihvatimo to u svoj duhovni život, da li će to omesti naš bađan? Da li će to omesti naše mantranje i da li će to omesti naše čitanje? Evo, na primjer, čisto da malo onako podijelim i to sa vama. Dok bi davao lekcije, više puta sam doživljavao da uopšte ne mogu da izrazim ono što sam pripremao na način koji to može da bude zanimljivo za čut. I već osjećam neku blokadu od toga i cijelo vrijeme, bukvalno dok sam jutro smantrao svoje krugove, sam umjesto da slušam maha mantru, sam razmišljao na koji način da objasnim i ovo i ovo. Razumijete? Je li jasno? Duhovna stvar. Ali kada mantramo, onda mantramo. Kada čitamo, onda čitamo. Kada častimo, onda častimo. Kada dođe vrijeme da menadžiramo svoj duhovni život, onda sjedemo i menadžiramo ga. Ali prvi pokazatelj da smo previše prvi pokazatelj da nije pravo vrijeme da razmišljamo o nečemu jeste da je um otišao od maha mantre i od čitanja, da nemamo danas vremena da preslušamo lekciju, da smo mantrali 16 krugova, a uopšte nismo slušali sve to ime. To je prvi znak da nam je pažnja i energija bespotrebno otišla na drugu stranu. Ne želimo to. Na Bhakti Šastriju Nektar devocije se spominje da ne trebamo čitati previše knjiga, skupljati previše znanja, generalno da ne trebamo previše skupljati. I meni je jako zanimljiv taj dio i dio da budemo pažljivi, da ne budemo, da ne pravimo uznemirenja prema bilo kom živom biću. Ta dva aspekta našeg predanog služenja su meni jako velika inspiracija i ne skupljati previše. Ja sam se iznenadio da je princip ne skupljati premalo. Bilo čega previše i bilo čega premalo će opet pomjeriti naš um. Ako previše odmaramo, nije ok. Ako premalo odmaramo, nije ok. Ako previše radimo, jer mislimo da nam treba jako puno novca, nije ok. Bilo šta, čak i ako je to dugo, ako radimo, ako smo u templu i radimo toliko službe da nemamo vremena za slušanje lekcije i za čitanje, definitivno nije ok. Čak i ako je to duhovna aktivnost, ako nemamo vremena za maha mantru i za filozofiju, idemo u krivom smjeru. I treći aspekt, šta je to, ili ko zna, koji već aspekt, da ne brojimo, šta znači kopati, šta znači tražiti blago u procesu bhakti joge, u procesu joge, u procesu traganja za mudrošću, ne. Taj aspekt da možemo, imamo kontrolu sad kada smo bhakte, sad kada mantramo, sad kada smo povezani sa guru parampara i sad kada znamo, kad imamo neko znanje, trebalo bi da imamo neku kontrolu na našem duhovnom životu, kontrolu nad našim duhovnim životom, u tom smislu da možemo da utičemo na promjene u našem životu. Možemo da pravimo promjene koje su jako važne za naš duhovni život. Možemo da promijenimo naš posao. Možemo da promijenimo službu koju radimo ako nismo inspirisani da je radimo. Možemo da radimo manje, a da dobijemo istu količinu lakšmija i da imamo to vrijeme za predano služenje. I to se dobija unutrašnjom meditacijom i molitvom da Krišna promijeni određenu situaciju. Ako imamo konflikte sa ljudima oko sebe, lijepa prilika da rješavamo probleme iznutra. Ajde da kažemo generalno, kakve god prepreke da imamo u svom duhovnom životu, kakve god stresne situacije da imamo u svom duhovnom životu, rješavamo ih prvo iznutra. Evo, na nekom od zadnjih Sunday Feast lekcija, mislim predzadnji Sunday Feast lekcija, sam čuo dio lekcije koji mi je jako da tako. Kaže se da je Mataji imala velike probleme u odnosu sa svojim mužem. Ako se sjećate te lekcije, znači da o čemu se radi bolje od mene. Ali je bilo simpatično da je Mataji pomislila da ima, mislim, brak može da ima puno problema. Ali ona je imala toliko velike probleme da je u jednom trenutku pomislila ovo je previše. Ovo jednostavno nisu normalne okolnosti. Ovo je nešto tako izvanredno u negativnom smislu. Jer previše je konflikata s obzirom za to da sam vajšnava, da sam izabrala muža kog volim, da razumijem filozofiju, da mantram, previše smetnji, Atito Brahma Džigjasa, zašto patim? I onda je došla u kontakt sa astrologom, koliko sam ja razumio iz te lekcije, i astrolog joj je rekao da su u prošlom životu živjeli zajedno u suprotnim ulogama. Znate suprotnim ulogama šta znači? I u tom životu u kojem su živjeli zajedno također u braku, sve neugodnosti koje je njen muž radio Mataji, je ona kao muž radila njemu kao supruzi. I to je bilo otkrovenje za tu Mataji. Takva vrsta znanja, takva vrsta iskustava je dio našeg pokušaja da iznutra pravimo promjene koje će se također manifestirati izvanski. Kroz molitvu, kroz čvrstu vjeru, da spomenem taj simpatičan detalj. Sinoć mi je već bilo vrijeme za spavanje, kad sam još malo razmišljao o ovoj lekciji. I onda sam se napravio eksperiment. I onda sam, znači, otvorio taj stih iz Bhagavad Gite. I onda sam pročitao dio u kom Šrila Prabhupada kaže da osoba koja ima potpunu vjeru u Krišnu, osoba koja prakticira znanje dato od Ačarija, ima potpuno uvjerenje da je Krišna izvor svega što se dešava. I ja sam jednostavno bio inspirisan da nakon što sam pročitao to, da si postavim pitanje kako ta rečenica utiče na moj život. Kako ta rečenica, kako je razumijem uopšte. I onda sam si zapisao na papir ovo što ću vam sad pročitati. To su jednostavno bila onako bliz pitanja koje neko ko želi da razmišlja o nekom stilu dobije. Ta pitanja su samo prošla kroz glavu i neću ih nešto sad razlagati sad. Samo želim da postavim primjer kako može biti povoljno razmišljati o stihu koji smo pročitali. Znači, još jednom, osoba ima potpunu vjeru da je Krišna izvor svega To znači da sve naše iskustva, sve ono što mislimo da zaslužujemo ili sve ono što mislimo da nismo zaslužili, ili dobro ili loše, sve nam je poslato. Da li imamo strpljenja da razmislimo kako ćemo reagovati kad dođemo u određenu situaciju? Ili reagujemo automatski? Jedan moj prijatelj, koji čak i nije bakta uopšte, napisao na Facebook i meni je to inspiriralo. Rekao je, nije bitno toliko šta nam se desilo. Jako je bitno kako mi reagujemo na to što nam se desilo. Vaišeška Prabhu je citirao jednog zapadnog filozofa, nisam siguran kojeg, ali isto tako meni izuzetna misao, ništa od onoga što u početku ništa nije tako dobro i ništa nije tako loše kao što to izgleda u početku. Evo možda još jednom. Od svih iskustava koje imamo, od svega što nam se svakodnevno dešava, ništa nije ni tako dobro, ništa nije ni tako loše kao što to izgleda u početku na prvi pogled. Mene jako inspiriše jer je um izuzetan u tome da od svega napravi paniku neku. Ja više, druga poenta ove lekcije jeste da ne želim bilo koju više paniku i ne želim bilo koju vrstu nesigurnosti u svom duhovnom životu. Jer mi ometa moj osobni odnos sa Krišnom. Um je ekspert u tome da uživa u nekoj situaciji u kojoj nismo sigurni da li smo nešto dobili ili ćemo nešto da izgubimo. I generalno guna vrline u kojoj mi tražimo Krišnu je oslobođena toga. Znate, Brahma Buta nivo, jako visok nivo, ali mislim taj specifičan detalj je jako lijep. Osoba na transcendentalnom nivou prestaje da žudi i prestaje da jadikuje za onim što misli da je izgubilo. Na nekom nivou koji nije Brahma Buta nivo, koji je naš nivo, nije teško prakticirati to uopšte. I za kraj, još uvijek je šla Prabhupada maraton. Možda je nešto malo da kažem o tome kako jako je bitno da ljudima pokušamo predstaviti svjesnost Krišne kao jedini način života koji u realnosti ima smisla i najveće uživanje. I mislim, sve ono što mi smatramo vrijednim ima svoju punu vrijednost tek kad se poveže sa duhovnim. I svima koji nemaju odnos sa Krišnom, koji ne prakticiraju bhakti jogu, je teško da zamisle zadovoljstvo izvan materijalnog. I zato kada u našim očima, kada u cjelokupnom razgovoru sa baktom koji izađe vani, vidi nešto drugo, što više nije materijalno zadovoljstvo, tada dobija priliku da, da mu se promijeni karma. Tada dobija priliku da Atita Premađigjasa, šta se dešava sa mojim? Tada pokuša postaviti sebi neko pitanje. I ovdje imam predivan stih koji stih u kojem još uvijek Šri Čajtanja Mahaprabhu poučava Sanatana Gosvamija i kaže: šta je pouka svih vedskih spisa? O kome oni govore? Ko je cilj sve špekulacije? Niko osim mene, mene znači Krišne, niko osim mene ne zna. Trebaš znati da je cilj svih tih djelatnosti utvrditi i objasniti mene. Svrha vedskih spisa je spoznati mene raznim vrstama špekulacije i posrednim i doslovnim razumijevanjima. Svako špekuliše o meni. Šila Prabhupada kaže, kada analizirate razgovor koji vode ljudi, zapravo ćete doći do razumijevanja da svi tragaju za Bogom. Možda govorimo o seriji, trenutnoj španskoj seriji, o nečemu što smo pročitali u novinama ili o nekom razgovoru sa prijateljem koji nas je povrijedio ili o nekoj velikoj ljubavi ili o tome kako smo umorni ili o tome kako smo se lijepo proveli, ali u suštini svaki razgovor traga za Krišnom. Imamo, jel tako, to, taj osjećaj. Suština svih vedskih spisa je znanje o razlici između mene i Maje. Razmišljajući o iluzornoj energiji, osoba dostiže nivo na kojem može shvatiti mene. Na taj način se oslobađa špekulacije o vedama i na kraju dolazi meni. Tako postaje zadovoljna. Ako želite, možete dati neki komentar.
Vi ovdje može završiti.
Jedno od načina da tragamo jeste da tokom vremena dobijemo milost da pogledamo stvari iz još nekog ugla. Sačnandana s vami me jako iznenadio kad je na ovom Japa retreatu u Ljubljani rekao, dobro, mi imamo um i imamo tijelo i to oboje materijalno izvore bijede. Ali kako bi služili Krišnu da nemamo tijelo? Kako bi služili Krišnu da nemamo um? I meni je to, mislim, dalo sasvim novi uvid u predanom služenju. Jesam li uspio da prenesem? Da postanemo eksperti u tome da negativne stvari vidimo kao priliku da samo služimo Krišnu. Još dublje. Da, to je unutrašnja transformacija. To je unutrašnja transformacija, da. I zanimljivo je da um može jako da smeta inteligenciji. Jako da smeta. Bilo koji poriv, požude, pohlepe, gnjeva, iluzije, zavisti prema drugima, gomila energije ode na neku drugu stranu, inteligencija kontaminirana. Apsolutno. Da. Hvala. Četinja, četanlita. Kičavajte.